подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и сегодня мой суразмовца, белорусский дирижер Виталий Алексеенок. Премьера оперы «Маленький принц», якую он поставил в итальянском театре «Ля Скаля», отбылась 15 кастрычника. Віншую, Виталь.
Дякую.
І я пропоную, конечно, почати нашу розмову з гэтага амбітнага проекту беларускага музыкі ў найлепшым оперным тэатры свету. Як ты, Віталь, атрымаў запрашэнне паставіць оперу ў Мілянскім тэатры?
Так атрымалася, што ўжо больш за год, можна нават за два гады, я дастаткова часта працую ў Італіі. У мінулым годзе я выграў один з самых буйнейшых таких конкурсаў дырыжорскіх, і ён таксама быў у Італіі, конкурс Артура Тасканіні. І з таго часу, самае позняе, пра мяне даведаліся у оперных тэатрах, у іспанічных аркестрах Італіі, таму мяне пасля гэтага конкурса запрасілі таксама зрабіць гэтую пастанову.
Я так разумею, што ты дырыжэр-пастаноўшчык гэтай оперы, так?
Так, так. Музычная пастаноўка, то бок праца з аркестрам, за спевакамі, з усімі, з хорам таксама. І таксама праца з рэжысёрскай камандай, гэта ўсё была мая праца.
Ну і як прайшла прэм'ера, які былі рэакцыі публікі, музычных крытыкаў, калегаў?
Прайшло ўсё вельмі добра. У нас быў абсалютна поўная заля. І таксама у нас ўжо было некалькі іншых выставаў пасля прэм'еры, і заўсёды была поўная заля. Таму, канешне, это вельмі прыемна. У Мілане, каб вы ведалі, 2000 месцаў у оперным тэатры ў Ла Скала. Там былі і дарослыя, і дзеці, і сем'і, і ўсе разам. І это была, канешне, такая, мне здаецца, таксама для міланцаў важная імпрэза, калі яны прыйшлі ў такой колькасці. Па аплодысменту мы таксама чулі, што ўсё добра. Ну і крытыкі, і музыкі, і дырэкцыя тэатра, і ўсе калегі таксама былі задаволеныя. І таму, канешне, мы вельмі рады і можам казаць, што гэта поспех.
А як доўга ў мілянскім тэатры будзе ісці гэтая опера?
Со мной она будет идти увогуле 8 разов, 8 выставок будет. После этого яны еще будут показывать 10-15, может, навод 20 разов, але уже с ихними мясовыми дирижерами из Ла Скала, потому что я уже поеду далей, я уже зарабил свою працу, я поставил ее музычные, провел першие выставы, а после уже яны будут еще несколько десятков разов показывать это со своими силами.
От калі былі публікацыі пра гэтую пастаноўку, ці згадвалася пра сітуацыю ў Беларусі, калі гаварылі пра пастаноўку гэтай оперы?
Ну, згадвалася толькі тое, што я беларускі дырыжор. І, канешне, яны такім прямым некім вобразам яны не паказвалі, не пісалі пра тое, што я беларус, а ў Беларусі зараз такая сітуацыя. Таму што, шчыра кажучы, канешне, ў Італіі зараз ужо не ўсе ведаюць, якая сітуацыя адбываецца ў Беларусі. І італійцы, я б не назваў іх таксама людзьмі, якія заўсёды цікавяцца сітуацыю ў Беларусі, так мякка кажучы. І нават не ўсе ведаюць дакладна, што атрымліваюць, што адбываецца ва Ўкраіне. Таму, канешне, я лічу, што это вельмі важна, што кожны з нас, беларусаў, проста самім сабой ён нешта расказвае пра Беларусь. Я, канешне, можа, нават пра это не пісалі там некія буйныя медыя, але я размаўляў з дзясяткамі людзей пра Беларусь, пра Ўкраіну, пра ўсё тое, што адбываецца апошнія гады там. І, канешне, пра сябе самога я трошкі ўжо спрабаваў нейкім людзям расказваць пра.
Магу задаць пытанне, чаму «Маленькі прынц»? Чым гэты твор адметны для цябе асабіста? Чаму ён актуальны цяпер?
«Маленькі прынц», мне здаецца, актуальны заўсёды, таму што ён не звязан ні з якімі тымчасовымі падзеямі, ён звязан з намі ўсімі, таму што, як вы ведаеце, Экзюперы напісаў яго за некалькі месяцаў да таго, як ён сам неяк так містычна загінуў, ці быў па-першае згублены. І гэта таксама твор пра жыццё і смерць, пра каханне, твор пра нашыя падарожжы з планеты да планеты, пра што ёсць больш-менш рознымі людзьмі, нашы адносіны паміж людзьмі. І гэта ўсё, канешне, на такім, як бы сказаць, больш мастацкім ці абстрактным узроўні вельмі-вельмі актуальна для нас усіх. І каханне з сімвалам розы, ці наша нейкая адзінота, самота, это ўсё пра нас, пра кожнага з нас, і ўсё гэта ёсць у «Маленькім прынцы». І, канешне, вельмі цікава для мяне, таму што я першы раз прачытаў гэтую кніжку, калі мне было 7 гадоў, і калі прыйшоў у першы клас у горадзе Вілейка, І тоді моя класна навчальниця, наставниця розказала нам про цей твір Лілі Івановна. І вона розказувала з такою любов'ю про цей твір, що тоді вже, коли мені було 7 років, я зрозумів, що це щось таке неймовірне. І з тих часів, щиро кажучи, нічого не змінилося. І я так само люблю зараз цей твір і цю оперу, тому що ця опера була написана спеціально на замовлення Ла Скала, і її раніше не було. І 15 кастрычніка адбылася сусветная прэм'ера. І, канешне, это было цікава бачыць, што ці ў Беларусі, ці ў Італіі, ці ў іншых краінах это ўсё пра адно і тое ж. І ўсе мы людзі, і ўсім нам неяк трэба адзін з адным спілкавацца.
Вот мы вернемся до нашей размовы не в забаве. Я хотела звернуться до нашей аудитории. Калі ласка, ставьте лайки, калі ласка, коментуйте, делитесь этим видео. Таким чином нашу размову сможет поглядеть, як мага более людей. А мы протягиваем размову с белорусским дирижером Виталем Алексеенком. Виталий, вот есть балет «Маленький принц» белорусского композитора Евгена Глебова. Вот калі ты працавал над оперой, ти отчувал некую повесть с глебовским балетом, хотя, конечно, это разные жанры.
Так. Ну, і опера, і балет, конечно, это разные жанры, але они близкі тим, що знаходяться у стенах одного і того ж оперного театру, що у Мінську, що у Мілані. Але, конечно, більш ёсць адрозненняў, чым неких і таких подобних речей. Я могу сказать, что музыка Глебова и музыка Пьеранджело Вальпинони, это итальянского композитора, який зараз написал на замовлення Ла Скала оперу «Маленький принц», и она у чимсьці подобная, что тычется разных фарбов, потому что это все ж казка Экзюпери и казка для дорослых, для детей, але так само для детей. И это некая великая колькость разных фарбов, как кожный персонаж не к себе был музычно, мог себе показать. И у этой оперы так само шмат таких разных интересных речей. Я не буду просто сказать уже там терминами специальными музычными, але некоторые подобности я знайшов, але, конечно, больше там, мне здається, розницы, чем подобства.
Вот апошні раз даваў інтэрв'ю, мы з табой размаўлялі у сакавіку 2021 году, тады толькі выйшла твая кніга пра беларускія пратэсты, белыя дні Менску на нямецкай мове. Ну і я ведаю, я сачу за тваёй кар'ерай, што вельмі шмат чаго змянілася і ў тваёй музычнай кар'еры, і ў жыцці, і гэта і з Украінай звязана. Раскажы, калі ласка, для нашай аўдыторыі.
Так, так, апошнія некалькі гадоў змянілі маё жыццё ўвогуле абсалютна. Ну не толькі маё, і жыццё нашых глядачоў і жыццё мільёнаў людзей у Беларусі, ва Украіне і іншых краінах. Так, я напісаў кнігу пра наша беларускае лето 2020, таму што я быў у жніўні ў Менску, бачу гэта ўсё сам. І, канешне, это такое маё пасведчанне, якое я напісаў на нямецкай мове для немцаў, каб яны таксама больш зразумелі, што такое Беларусь, хто такія беларусы. І гэта пасведчанне гвалту, які стварала беларуская дзяржава, беларускі рэжым, і пасведчанне той любові, якую і салідарнасці, якой мы пачалі дзяліцца адзін з адным, ну, самае позняе з лета 2020 года. І мне здаецца, што шмат з таго, нягледзячы на тое, што адбывалася і адбываецца апошнія 2 гады, яшчэ засталася. І вельмі важна, што для мяне таксама вельмі важна, што гэта пасведчанне засталося. Вось, і для немцаў, і для нас усіх. А што тычыцца Украіны, то, канешне, украинская ситуация зараз изменила весь контекст. И я являюсь артистичным директором музычного фестиваля у Харкове. И Харков, как вы ведаете, один из городов, которые больше за все трапили в эту войну, на жаль. И у Харкове мы под час войны, на початку войны, у весну 2022 года, зробили 4 концерты у бункерах, у шпиталях, у метро, где жили люди. На той момент несколько тыдней уже жили люди. И там было 300-400 человек, и наши музыки, которые для них играли. Это было нечто вельми такое моцное. И, конечно, я связан с Украиной. Я уже там 5-6 годов, амаль что каждый месяц был в Украине. Але, ну, зараз такая ситуация, что и Беларусь, наша родима, и в Украине, и Украина, моя другая родима, стали некими территориями нон-грата, куда зараз немагчыма приехать. Але, конечно, на мастацким узроўні, на увогуле любым чалавечым узроўні я спрабую далей гэтую тэму развіваць.
Так, тут і тэма салідарнасці вельмі важная, музыка, сумесныя творчыя праекты праходзяць не толькі ў падтрымку людзей, якія цяпер пакутуюць ад вайны ва ўкраіне, але і ў падтрымку беларускіх палітзняволеных, у падтрымку Марыі Калеснікавай. От недавно праект «Неба Марыі» на музыку беларускай кампазытаркі Вольгі Падгайскай. Прайшла такая акцыя ў Боні, якую фактычна ты арганізаваў разам з Вольгай Падгайскай. Раскажы пра гэта і пра іншыя праявы салідарнасці музыкаў з беларускімі палітычнымі зняволенымі.
Да, я ўсё ж дырыжор, я музыка, я прадстаўнік класічнай музыкі, і шчыра кажучы, класічная музыка не так напрямую звязана з грамадзянскай пазіцыяй, з пратэстамі беларускімі ці з вайной ва ўкраіне. І шчыра кажучы, мне гэта не падабаецца. І, канешне, я спрабаваў, спрабую і буду спрабаваць камбінаваць мастацтва, камбінаваць класічную музыку, камбінаваць музыку ўвогуле з тым, што адбываецца зараз на нашых радзімах. І гэты праект на бітхоінскім фестывалі ў Боні, гэта адзін з тых праектаў, якія мне больш за ўсё дарагія, дзе вось гэты момант нашага жыцця беларуска і вайны ўкраінскай можна было неяк змешаць з мастацтвам. І, канешне, Вольга Падгайская напісала на замоўленне бітхоінскага фестывалю і Deutsche Welle, гэты вельмі моцны твор, і у гэтым творы выконваецца верш Андрэя Хадановіча, які таксама спецыяльна напісаў для гэтага фестывалю гэты верш. І гэта ўсё твор, які прысвечаны Марыі Калеснікавай. І ў ліце і ў ліке твары Марыі гэта прысвечана ўсім палітзняволеным, якія зараз знаходзяцца ў беларускіх турмах. Да, гэта адзін з такіх важных праектаў, таму што там таксама ўдзельнічаў вольны хор, і вольны хор гэта раней былі людзі, якіх я пазнаў у жніўні 20-го года на вуліцах Менску і спяваў з імі разам. І таму было цікава, канешне, паглядзець і паказаць гэта для нямецкага гледача, ты слухача, што такое беларуская культура ўвогуле і што такое беларуская пратэсная культура, што такое людзі, якія пакутуюць ўжо столькі гадоў у Беларусі, таму што немцы гэта, на жаль, ці на шчасце не ведаюць, і яны не ведаюць узроўня тых эмоцый, якія мы, беларусы, перажываем кожны дзень. І, канешне, праз мастацтва мы спрабуем больш-менш канкрэтна гэты ўзровень эмоцый, ідэй паказваць, каб неяк распаўсюджваць нашую салідарнасць і дэмакратычную думку.
А ці даведалася Марыя пра гэты канцэрт?
Марыя даведалася, Маша нават бачыла, мне здаецца, ноты гэтага канцэрта і гэтага твора. І Маша такім чынам магла таксама паслухаць унутраным слухам, што гэта за твор, пачытаць верш. Вось. І, канешне, мы рабілі і раней канцэрты, прысвечаныя Марыі на Людвігсбургскім фестывалі каля Штутгарта і ў іншых месцах. І, канешне, Маша ведала пра ўсе гэтыя канцэрты, і мы атрымлівалі нават ад яе словы падзякі, і яна казала, што гэта дапамагае ёй таксама. Так што, канешне, для нас гэта вельмі важна знаць, што Маша нас чуе і што свет чуе Машу.
Ты гаварыў пра тое, што ва ўкраіне людзі не шмат ведаюць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, нават пра тое, што адбываецца ва ўкраіне. А ці часта табе даводзіцца тлумачыць, што рэжым Лукашэнкі і беларусы – гэта розныя рэчы, што удзел беларускіх уладаў у вайне і стаўленне большасці беларусаў да вайны – гэта розныя рэчы. Ну, ці даводзіцца апраўдавацца табе, што я вось беларус, у мяне ёсць беларускі пашпарт? Я супраць вайны, я салідарны з Украінай, я салідарны з беларускімі палітзняволенымі.
Мне здаецца, што мне не прыходзіцца апраўдвацца, таму што мая пазіцыя зразумела ўжо за некалькі гадоў, і людзі знаюць, хто я і якая ў мяне пазіцыя, што я думаю, што я адчуваю на гэты конт і ва Ўкраіне, і ў Беларусі. На пачатку вайны, канешне, было шмат такой гістэрыі, і некаторыя мае украінскія сябры, яны казалі і пісалі, што я ці іншыя беларусы зараз павінны спыніць гэтую вайну, І, конечно, это так само правда, але это вельми абсурдно. Это немагчыма зрабіць мне ці нейкім там беларусам, якія знаходзяцца не ў Беларусі нават, да? І мы робім тое, што можам. На жаль, мы не можам спыніць гэтую вайну, але мы можам змяніць думкі вялікай колькасці людзей. І, конечно, на мастацкім узроўні я спрабую рабіць тое, што магу. Абвінавачэнні, якія былі на пачатку вайны, калі ўжо гістэрыя трошкі скончылася, яны таксама спыніліся, і зараз я ўжо такого нічого не адчуваю, але я ведаю, што дзесьці ў краінах больш звязаных з Украінай ці Беларусю, напрыклад, у Польшы ці ў Літве, такія абвінавачэнні некаторыя мае сябры і знаёмыя чулі і чуюць нават зараз, і, канешне, мне гэта не падабаецца, і трэба ведаць усім у грамадзянскай супольнасці ва ўсім свеце, што беларусы, якія падтрымалі змены дэмакратычным руху сваёй краіны і рэжым Лукашэнкі, это розныя рэчы.
Мы размаўляем у аўторак, у першай палове дня, толькі стала вядома, што затрыманая жонка блогера палітвязня Ігара Лосіка, Даша Лосік. Вот сёння з раніцы ізноў былі абстрэлы дронамі, праз дроны па ўсёй Украіне. Што табе найбольш баліць цяпер у гэты момант?
Я не магу вырашыць нейкі рэйтынг тут, што мне баліць больш, што баліць менш. Мне баліць усё тое, што адбываецца з беларускімі палітвязнямі, мне баліць усё тое, што адбываецца з украінскімі людзьмі, з украінскім народам, усім. Да, і, канешне, усе зараз пакутваюць. Зараз, на жаль, і Беларусь, і Украіна – гэта ахвяра таго савецкага, постсавецкага рэжыму. І Лукашэнка, Пуцін і іншыя – гэта прадстаўнікі гэтага рэжыму. Гэта проста старая сістэма, якая спрабуе неяк ўсё мінулае захаваць і зрабіць гэта новы маўзалей мінулых думак, мінулага гвалту. І яны выкарыстоўваюць гэтую мову гвалту. І гэты гвалт, на жаль, баліць нам усім. І нам трэба змагацца супраць гэтага гвалту.
І ва ўсёй гэтай драматычнай сітуацыі што дае аптымізм?
Аптымізм дае тое, што нас багато, як кажуць украінцы, нас шмат, мы вялікая колькасць, і разам мы можам зрабіць вельмі, вельмі шмат дуже крутых рэчаў. І кожны з нас можа зрабіць штосьці важнае. І я бачу гэту падтрымку, падтрымку гэтай думкі кожны дзень у беларусах, у украінцах, у людзях іншых нацыянальнасцей. Разом мы можам змяніць гэты свет.
Дзякую вялікі, Віталі, за размову, за тое, што знайшлі час для Свабоды прэміум. Дзякую вялікі.
Дзякую.
Гэта быў беларускі дырыжор Віталь Алексіёнак, які паставіў оперу «Маленькі прынц» у італьянскім тэатры «Ля Скала».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.